Kui veel meenutada mu koduküla usulist arengut, siis küll mitmetel järgnevatel aastatel töötas Jumala vaim inimeste juures. Elujõulised mehed pidasid aru oma südames, kas mitte usklikuks saada. Sageli oli koosolekutel tunda sügavat vaimulikku mõju. Sageli jutlustasid lihtsad külamehed meelevallaga. Kord eestpalvele minnes näppis üks noor inimene oma kõrvarõngad lahti ja võttis ära, sest ta tundis, et kõrvarõngastega ei tohi põlvitada Jumala ette. Kodukülas sai üle 10 noore inimese usklikuks ühe talve jooksul, kui vend Gildemann pidas äratuskoosolekuid. Käidi koos, palvetati, lauldi, tunnistati. Palvetundide korraldamine ja organiseerimine oli kujunenud minu ema südame asjaks. Siis, kui teised raskel tööajal juba puhkasid, ema puhastas ja kraamis, valmistades palvetunni vastu. Alguses peeti palvetunde mitmetes taludes. Hiljem, kui vanaisa ja vanaema ise ka pisut osa said usulisest mõjust, lubasid nad meie kodus palvetunde korraldada. Nii kujunes minu lapsepõlve kodu, mis asus keset küla paljudele Jumala teenimise paigaks. Üks pisut usuvastane naljahammas hüüdiski minu ema auküla preestriks. Ema võttis oma preestriametit üsna tõsiselt. Ta palvetas inimestega koos, tunnistas neile, kaasinimesed austasid teda kui tõsist usklikku. Kord pidi ta inimeste soovil isegi surnu puusärki panekul kõnelema. Ema sai usklikuks 32-aastaselt. Ta oma õed Olga ja Meeta olid sügavalt mõjutatud ema elust ja tunnistusest ning said hiljem samuti usklikuks. Ema oli ka minule preestriks, kes mitte üksnes pidevalt mu eest ei palunud, vaid tuli ikka õhtuti mu voodi ette ja palvetas minuga koos, kui olin juba noormees. Kui ema küsis, kas ta tohib minuga koos õhtupalvet pidada, siis oli raske tema soovile vastu seista. Mina olin siis juba voodis pikali ja ema palvetas kuuldava häälega põlvili mu voodi ees. Ema palved kantsid paljude aastate pärast vilja. Kolmanda klassi lõpetasin erakordselt heade hinnetega. Järgmisel aastal pidin jälle Kihlevere kooli minema. Seal oli kõik endine. Ikka võis kuulda nuiakaid ja puupäid, aga enam see ei häirinud, sest olin eelmisel aastal koolist ja õppimisest saanud teise mulje. Neljandast klassist midagi meeles ei ole, välja arvatud üks sündmus, mis jättis mu ellu eluaegse jälje. See oli 1926. aasta sügisel, kui 12 aasta vanuselt neljandasse klassi astusin, et keegi koduküla poiss mulle veerand liitrit viina andis. Kus ta selle sai, seda enam ei mäleta. Viisime selle viina kooli kaasa. Kui tunnid olid lõppenud, siis läksime nelja poisiga, kõik head sõbrad, Kihlevere mõisa parki napsutama. Kui olime veerand liitrit koos ära joonud, siis olime kõik purjus. Laulsime ja lõpuks isegi kaklesime. Kas see oli tingitud purjusolekust või sellest teadmisest, et purjus mehed ikka kaklevad, seda ei oska ma enam öelda. Koju tulles laulsime saksiku volliga, kellega viina kooli viisime kogu tee. Pea hakkas valutama. Koju jõudnud olin ikka veel purjus, aga kaebasin emale, et olen haige. Tegin riidest lahti ja läksin voodisse. Viinalehk aga reetis kogu loo. Ema ei rääkinud palju. Tõi õuest vitsa tuppa ja tõsine karistus hakkas peale. Vanaema, kes kuulis, et haige olen, tuli ehmatades minu nutu peale tuppa. Ta küsis emalt, et miks ta haiget last peksab. Ema vastas, see on viina haigus, poiss on purjus. Mul polnud kuskilt abi loota, sest meie majas oli purjusolek võõras. Ema ei jätnud peksu enne järele, kui pidin tõotama, et ma enam kunagi viina ei võta. Ema teadis, et ma oma sõna pidasin. Raske oli midagi tõotada, aga peks oli ka valus. Tundsin südames viha tõusvat. Teised poisid võisid viina võtta ja minule ei lubatud. Küllab tuli siis ema usugi vastu kitsastunne. Valu sundis lõpuks siiski lubama, et ma enam kunagi viina ei võta. Algul ei suhtunud ma oma lubadusse kuigi tõsiselt, sest see oli ju peksu mõjul antud, kuid asi kujunes siiski selliseks, et seekordne viinavõtmine jäi mu elus esimeseks ja viimaseks korraks. Hiljem hakkasid poisid mind naerma, et sa oled karsklane. Siis ütlesin, et olen jah ja jäin juba teadlikult selleks. Keskkoolipõlves olin kooli karskusringis ja pidasin teistele karskuskõnesid. Vist oli järgmisel suvel, kui ka suitsetamisest loobusin. Saksiku volli tõi kodunt tubakalehti karja kaasa, mil tubakati kasvatatud, sest vanaisaga onu ei suitsetanud. Kuivatasime päikese käes ja tule ääres lehed kuivaks ja tegime suitsu. Hiljem tegime lepa südame väljakeeramisega piibud ja sõstra okstest varret taha. Nii käisime karjas, piibud taskus ja suitsetasime. Millegi pärast saksiku volli piip ei töötanud ja ta viskas selle ära, öeldes, et jätab suitsetamise maha. Mina tegin samas ka otsuse, et jätan suitsetamise maha. Võtsin piibu ja lõin kahe kivi vahel puruks. Jumal andis armu, et oma sõna juurde jäin. Pole enam kordagi piip ega papeross mu suus peale seda olnud. Minust oli saanud 12-aastaselt täiskarsklane, kes isegi likööri kompveke vastu ei võtnud, kui pakuti. Kindlasti aitas selleks kaasa teatud usuline mõju kodus. Kui 4 klassi oli lõpetatud, siis oli sunduslik kooliaeg möödas. Mis edasi teha? Majanduslikud võimalused olid tagasi hoidlikud, aga et ma edasi õppida soovisin, siis andis ka vanaisa selleks loa. Millisesse kooli minna? Haljalas, mis oli 6 kilomeetri kaugusel, oli 6-klassiline kool. Kadrinas oli ka 6-klassiline kool, aga vahemaa oli 10-12 kilomeetrit. Valik langes Kadrinale. Ema arvas, et Kadrina koolijuhataja Pedisson on tugeva käeline mees, kes suudab minu energilist iseloomu ja tormitsevaid aastaid taltsutada. Saksiku volli vanemad kaldusid ka Kadrina poole, kus üks nende vanematest poegadest aastate eest oli õppinud. Kadrina koolil oli internaat, kus võis nädala paigal elada. Lõunaks keedeti ühine supp, mille tarvis tuli järge mööda, nimekirja alusel toiduaineid tuua. Kadrina kool kujunes mulle mälestuste ja elamuste rohkeks ajaks. Internaadis oli 25 poissi, kellest mälestusena on säilinud veel foto. Me kõik magasime ühes suures toas klassi kõrval. Voodid olid paigutatud ritta nagu kasarmutes. Voodi tuli igal hommikul korralikult üles teha, selle üle valvasid internaadi korrapidaja ja tema abi. Kui voodid olid korrast ära või leidus põrandal prügi, siis käis koolijuhataja Pedissoni kontrollkäigul nii korrapidajate kui ka korratute voodite omanike käsi halvasti. Meie kasutada oli ka köögiruum, kus võis kartuleid keeta, liha praadida, kastet teha ja nii edasi. Pliidil oli 4 auku. Viimane, 4. auk oli tulest nii kaugel, et sellest suurt kasu polnud. Hommikuti soovis igaüks endale liha praadida või kastet teha. Kuidas aga 3 auku võimaldavad nii suure hulga vajadusi rahuldada? Teatud lahendust püüti leida sel teel, et hommikuti, kui 6 äratuskell helises, siis igaüks, kes soovis pliiti kasutada, hüüdis augu numbri ja järjekorra. Nii oli igal hommikul suur kisa kella helisemisel ja võis kuulda järgmisi lauseid. Esimene auk esimeseks, esimene auk teiseks, esimene auk kolmandaks, teine auk esimeseks, kolmas auk esimeseks ja nii edasi. Pliidiaukude järjekord hüüti läbi segi ja uniselt. Hommikul selgus, et ühte ja sama oli hüüdnud mitu poissi ja kõigil oli oma teada õigus augule. Kui siis poisid oma pannidega pliidi ümber seisid, pidi harilikult järjekorra otsustama jõud. Kui mõni nõrgem suutis tõestada tugevate tunnistajate kaasabil, et ta tõesti oli hüüdnud esimesena augu, siis oldi sunnitud seda õigust tunnistama. Raskust sai veel lihtsustada sellega, et lihatükid pandi ühisele pannile ja moodustati seega ühine liit, kes oma õiguse läbi surus. Kaebamise kommet internaadis polnud. Igaüks tuli toime omal jõul, ilma õpetajate kaasabita. Et jõul oli internaadis suur tähtsus, siis korraldati kaunis sageli jõuproove küll maadluse, küll boksi, küll sõrmkoogu, küll käesurumise näol. Esimesel aastal olid internaadis mõnedki kombed harjumata. Ei tunnud ka kaaslaste iseloomu ja harjumusi, seetõttu tuli sageli kannatada. Ma olin kasvult üle keskmise, jõult samuti üle keskmise, aga võõras ja ilma sõpradeta. Saksiku volli, kellega olime ühest külast, hoidis sinnapoole, kus jõul näis rohkem kaalu olevat. Minu esimeseks raskuseks oli see, et ma ei suitsetanud. Internaadis kuulus nõnda nimetatud hea tooni juurde see, et õhtuti ahju ees salaja suitsetati. Viina internaadis ei võetud, aga mehetunnuseks seda siiski peeti. Mulle öeldi põlastuse ja irooniaga, et tema on ju karsklane, nagu oleks karsklane varast või kelmi tähendanud. Ma jäin siiski endale kindlaks ja nimetasin ennast teadlikult karsklaseks. Et ma teistest selles suhtes erinev olin, tõi see mulle mõnegi pahanduse. Raskusi oli eriti ühe minust vanema poisiga, kes oli peale neljanda klassi lõpetamist aasta või kaks olnud laevapois ja käinud mitmetes maades ja võõrastes linnades. Ta hooples kõige halvaga, mida ta sadamakõrtsides oli näinud ja kaasa elanud. Et ta kavatses merekooli edasi minna, siis tuli tal oma õpinguid viiendas klassis jätkata. Olime ühes klassis. Erich U. oli üsna ägeda ja toore iseloomuga, kes kohe oma boksi oskust püüdis näidata. Oli ta boksi õppinud või mitte, aga vähemalt mõnel boksi võistlusel oli ta käinud ja boksi võtteid näinud ning kasutas neid meie juures suure eduga. Temast kujuneski mulle kõige suurem raskus, sest ma ei pidanud tema meremehe karutükkidest alati suurt lugu. Kindlasti oli mõni kuuenda klassi poist temast tugevam, aga keegi ei tahtnud temaga tülitseda. Nii kujuneski sellest nõnda nimetatud meremehest internaadis just kui ise hakanud kuningas, kes koondas enda ümber nõrgemaid ja kuulekamaid poisse. Ma püüdsin hoiduda temaga avalikest tülidest. Nii läks väliselt rahulikult, ainult sisemine pinge andis vahete vahel tugevasti tunda. Õhtud kujunesid internaadis sageli üsna mitmekesiseks. Peale õppimise klassiruumis, kus kõik internaadis oli, et poisid ja tüdrukud õpetaja valvel järgmiseks päevaks oma õppetükke valmistasid, oli enne magama minekut teatud vaba aeg. Talvel tegime kooliaeda väikese liuvälja. Kantsime pakasega platsile ämbrite viisi kaevust vett, puhastasime lumest ja uisutasime. Pehme lumega pidasime kooliaias suurte puupinude vahel lumesõda. Suure lumetuisu järel uuristasime lumme sügavaid koopaid, mis kujunesid lumesõjas rünnatavateks kantsideks. Lumesõda kujunes omamoodi kättemaksuviisiks, kus oma südame pinget tugevasti ja hästi sihitud pallidega vaenlase pihta võis vähendada. Nii võis nõrgem ja väiksem pliidi ääres tehtud ülekohut jõudumööda tasuda. Mõnel tugeval ja ülekohtusel tuli mõnigi kord lumesõda katkestada verise nina või sinise silma tõttu. Sageli lõi koolijuhataja ise sõjapidamises kaasa, õpetades kavalusega vastast võitma. Kui mõni tüdruk juhtus sõjameeste keskele, siis polnud kilkamisel ja kisal piiri, kuna kõikide pehmed pallid olid sihitud temale. Internaadi üks keskne ajaviide oli pillimäng. Poistel olid kaasas viiulid, mandoliinid ja kitarrid. Kuidas meie kokkumäng teistele kõlas, on raske öelda, aga ise olime mängust vaimustatud. Õppisin Kadrinas kõiki ettejuhtuvaid keelpille mängima. Vahete vahel käisin õpetaja loaga ka kooli harmooniumil harjutamas. Kui kellelgi sünnipäev tuli, siis oli kombeks pillimeestel ikka sünnipäeva laps üles mängida. Ei puudunud ka kingitused. Sain üheks sünnipäevaks ilusa kikilipsu. Sünnipäeva laps pidi ka midagi pakkuma. Tavaliselt osteti selleks puhuks karbikompväkke. Pillimänguga kaasnes sageli ka laul. Laulud olid pisut sentimentaalset laadi või naljalaulud. Laul võis kergesti minna üldiseks elevuseks ja röökimiseks, sest iga üks pani välja oma viimase. Õnneks oli meie internaadiruum omaette majas, sellepärast ei kostnud vaimustatud kunstiharrastused sealt kaugemale. Kui korrapidaja õpetaja vahel kisa peale ruumi tuli, siis polnud keegi karjunud ega kuulnudki, et karjuti. Tüdrukutel oli selles mõttes palju halvem, sest nende internaadi paar tuba olid teises majas koolijuhataja elutubade peal. Vahel juhtus, et poisid jooksid ka tüdrukute ruumidesse, mis oli kõvasti keelatud. Kui tüdrukud kisa tõstsid, siis oli karta ikka sekeldust juhatajaga, kes kõike alt kuulis. Mõni kavaler hiilis ka salaja tüdrukute tuppa juttu ajama, mis tõi aga kaasa sosistamisi ja mõnikord tahvlile ka mõne nimede paari. Piinlikkuse vältimiseks tuli tüdrukutest parajas kauguses mööda käia. Lihtsam oli oma valitule mõne südamliku sõnaga kiri, põlletasku või raamatu vahele poetada. Suurem häda oli muidugi siis, kui kiri teiste kätte sattus. Valitumadki sõnad võis siis pilkesõnadeks muuta. Õhtu viimasteks naljadeks olid mitmesugused vembud. Ukse peale asetati kruus veega. Kui keegi veel ust liigutas, siis sai ta ukse pealt vett kaela. Tuli märja särgiga voodisse pugeda. Teinekord leidsid teki alt külma kivi või padja alt naabripoisi saapa. Pimedas toas võis juhtuda ka seda, et padjad hakkasid lendama. Kes neid lennutas, seda ei teadnud keegi. Halvem oli lugu siis, kui su oma padi pealt ära kisti ja liikuma pandi. Sellised lood lõppesid rusikavõitluse või tugeva sõnelusega. Mõnikord juhtus ka seda, et raske unega poiss leidis oma voodi hommikul ukse eest või hoopis teisest seinast. Mis öösel kõik juhtuda võis, seda ei teadnud keegi. Internaadi laeal olid suured rauast konksud, kus üsna järjekindlalt turnimas ja oma lihaseid harjutamas käisime. Jõudu oli internaadis vaja igal sammul. Internaadi toitlustamine oli korraldatud kooli võimaluste järgi. Hommikul ja õhtul võis saada tütarlaste köögist kuuma vett tee tegemiseks. Leib ja leivakõrvane tuli endal muretseda. Sellest siis tuligi, et pliidi ümber oli palju vilumatuid lihapraadijaid. Lõunaks keetis kooliteenija suure pajaga suppi sellest kraamist, mida õpilased kodunt kaasa tõid. Tavalisemateks suppideks olid herne, oa, läätse, kartuli ja kapsasupp. Iga üks pani tükikese liha ka suppi sisse, millel oli pikk laast paelaga küljes. Sisse vestet laastusse või laastukuju võimaldas oma lihatükki ära tunda. Vahel juhtus ka nii, et leidsid küll laastu üles kõigida eraldusmärkidega, kuid liha polnud enam otsas. Siis tuli leppida palja supiga. Seda kahtlust ei jäänud, et keegi oleks võõrast liha omandanud, kuigi lihatükkide ümber ka vaidlused ei puudunud, sest supi keemisel ja liigutamisel võis pael kergesti ära tulla. Raskusi tekis ka supi järjekorras seismisega, kus kooliteenija suure kulbiga suppi kaussidesse jagas. Lõunavaheaeg oli lühike, ajaviitmise korral võisid ka söömata jääda. Sellepärast oli supi jagamisel alati rüselemist, ja tülitsemist. Vahel mõni poiss ei leidnud oma kaussi, mida juba keegi teine täie õigusega kasutas. Õige omanik läks oma kaussi teise käest ära kiskuma, mis muidugi sünnitas tüli. Igal poisil oli köögikõrval sahvris oma riiul, kus seisid tühjad riistad, mida tuli paberiga katta, et võõral poleks kerge neid oma kasutusse haarata. Oli neid, kelle asjad olid ikka kadunud või mustad, ja ta pidi ikka teiste käest laenama või ise võtma. Kord sattusin mina internaadi teisel aastal supipaja juures konflikti nõnda nimetatud meremehega, kes endale oma tugevate rusikatega õigust mõistis. Millest asi algas ei mäleta, aga rusika hoobi sain kaunis tugevasti lõua pihta. Ei tea isegi, kust ma selle julguse võtsin, et talle vastu hakkasin. Meie vahel tekis rüselemine ja hiljem päris tõsine maadlus. Kõik poisid seisid seinte ääres ja vaatasid pealt. Siis aga juhtus see, mida keegi meist ei oodanud. Meremees ei osutunud enam minust tugevamaks. Mul õnnestus teda köögipõrandale pikali panna kaasõpilaste käteplaksutamise saatel. Ei puudunud palju, et oleksime kukkudes ümber ajanud keeva supipaja, mille kooliteenija kiiruga eest sai ära tõmmata. Sellest ajast peale muutus meremees, nagu poisid teda hüüdsid, ettevaatlikumaks, isegi nagu sõbralikumaks. Üks tõsine vahejuhtum oli mul temaga hiljem veel. See oli ühel pühapäeval, kui olime tuisuse tee tõttu jäänud internaati, loobudes kojuminekust. Paar-kolm poissi olid pannud tähele, et meremehel oli tekkinud salasõprus noore naisõpetajaga. Me ei rääkinud sellest kellelegi, aga pidasime kogu asja teravalt silmas. Meremees aimas, et olime tal jälil. Ühel pühapäeval, nagu nimetatud, kutsus ta mind ühte tühja klassiruumi, et midagi rääkida. Ma sain ta näost ja olekust aru, et ta oli minu peale vihane. Istusime. Ta võttis taskust revolvri välja ja pani lauale oma käe alla. Jutt oli väga tõsine. Ta ähvardas mind maha lasta, kui ma peaksin rääkima välja, palju ma tean tema saladusist. Ma olin võrdlemisi rahulik, kuigi oli imelik tunne vaadates laskeriistale, millega mind ähvardati. Ei mäleta, mis ma talle rääkisin, aga lugu lõppes sellega, et leppisime kokku, et vaikime kõigest. Õppimine läks kõikidest naljadest ja vahejuhtumistest hoolimata hästi. Sain usuõpetuse tunnis eduka õppimise eest pastor Beermanilt kingituseks uue testamendi. Meid oli mitu poissi, kes lõpetasime algkooli kõigis õppeainetes heade hinnetega. Siis väga head ei pandud. Oli ainult kolm numbrit õpilaste teadmiste hindamiseks. Hea 4, rahuldav 3 ja nõrk 2. Kadrina kool oli tuntud nõudlikkuse ja korra poolest. Koolijuhataja härra Pedisson armastas täpsust ja korda. Temaga kokku puutumine pani põlved värisema. Minul oli mitmegi pahanduse korral õnne jääda, ta silmis märkamatuks. Võimalik, et vahel pigistas ta poiste vallatusi nähes silma kinni. Minul oli temaga hea läbisaamine. Teine väga nõudlik õpetaja oli härra Liiv. Ta ise õppis konservatooriumis, sellepärast nõudis ta meilt väga tõsiselt nooditundmist ja koguni muusikateooriat. Viimasel aastal oli muusikas isegi eksam. Mina sain Kadrina koolis tugeva aluse oma nooditundmisele, millele keskkoolis enam palju midagi juurde ei õppinud. Keskseks kujuks internaadis oli veel kooliteenija oma perekonnaga, ema kahe tütrega. Vanem tütar oli meile supikeetjaks, noorem käis vabrikus tööl. Kui meil midagi muret oli, siis pöördusime nende poole. Nad oskasid meid ära kasutada puude lõhkumisel ja veetoomisel. Paljud koolisaladused ja õpetajate perekonnaelu probleemid said meile nende kaudu teatavaks. Ka õpetajate märkused ja seisukohad meie kohta olid väga põnevad. Neid kuulsime kooliteenijalt. Kaks kooliaastat Kadrinas möödusid kiiresti. On selgesti meeles internaadipoiste meeleolu eelviimasel õhtul, Kasvasime internaadis tugevamini kokku kui teiste õpilastega, kuigi tundsime end kõik ühise perena. Laulsime kurbi laule. Eriti sügavalt mõjusid ühe laulu sõnad. Aeg kiirelt edasi meil liigub ja kätte jõuab lahkumise tund. See tund jõudis. Paljusid kaasõpilasi pole peale kooliaega enam iialgi kohanud. Mitmete kohta on teada, et nad puhkavad juba maamullas. Aastatest on saanud kümned. Kaugele on jäänud kaunid lapsepõlve ajad. Paljugi oleks võinud jääda olemata ja ütlemata, kuid tärkava ja kutsuva elu koidikul tundus kõik teisiti. Hüvasti Kadrina, mu sünnipaik, mu kaunite mälestuste paik kooliajast.